taas on perjantai ja toivon tuomiokapituli päivä. Mulla on tänään täällä vieraanani Pekka Helin, Rauhanterveyslehden toimittaja, ja Juha Valppu, Tuiran seurakunnan kappalainen. Oikein hyvää iltapäivää.
Kiitos.
Kiitos.
Meillä on mielenkiintoisia aiheita. Tällä viikolla on ensimmäinen vanhoillislestalainen naispappi, joka vihitään tuossa maaliskuussa. Kirkon Kauhajoki-raportti on valmistunut. Ja sitten tuommoista viiden puolelta Usko Evertti Luttinen, joka on siis putousohjelman pappihahmo. Näistä puhutaan tänään, mutta aloitetaan tuosta Kauhajoki-raportista ja kirkon yhteiskunnallisesta roolista. Nimittäin kirkkohan on ollut poikkeuksellisen näkyvässä roolissa Kauhajoen kouluampumisten jälkihoidossa. Ja tuon raportin keskeinen havainto on nimenomaan se, että kirkon tehtävänä on hoitaa kansallista surua. Pekka, mitä sä ajattelet, onko se kirkon pääasiallinen yhteiskunnallinen tehtävä?
No en mä pitäisi sitä pääasiallisena yhteiskunnallisena tehtävänä. Mä kutsuisin esimerkiksi diakonia, joka on mun mielestä hyvinkin yhteiskunnallinen tehtävänä, kenties kaikkein tärkeimpänä, että diakonia ei varmaan yleensä pidetä yhteiskunnallista tehtävää, mutta siinähän lääkitään yhteiskunnan antamia haavoja.
Mutta eikö se mielenkiintoinen juttu, että tämmöinen kansallisen surun hoitaminen, se on tullut viime aikoina kirkon semmoisen näkyvimmäksi yhteiskunnalliseksi toimintamuodoksi, eikö se ole vähän näin?
Kyllä se on hyvinkin mielenkiintoista, ja ilmeisesti kirkko on aika ketterästäkin pyrkinyt vastaamaan näihin.
Niin, perustettiin kokonaan Kauhajoki-hanke, jonka loppuraportti siis on nyt ollut nähtävillä. Juha, miten sun mielestä kirkko on onnistunut näiden surujen käsittelystä viime vuosina?
En mä tiedä kuinka hyvin, mutta on kirkko ollut näkyvällä tavalla tietenkin niissä mukana. Ja jos ajatellaan sitä, että 70% ihmistä kuitenkin kuuluu kirkkoon, johon se jäsenistön palvelemista yhdellä tavalla. Mutta ei se mukaan mielestä mikään kirkon pääasiallinen tehtävä ole. Mm.
Onko kirkko kerännyt sun mielestä tämmöisiä ylimääräisiä bonuspisteitä tätä kautta?
Ei mun mielestä. Tuskin se sitäkään on.
Mm. Tämä ei ole siis pelkkää julkisuustemppuilla, vaan tässä on todellinen halu myös auttaa, olla mukana yhteiskunnan apuna.
Joo, ilman muuta. Näin mä haluan uskoa.
Mm. Juha, sä työskentelet Tuiran seurakunnassa ja sulla on esimerkiksi työpaikat yhtenä työmuotona. Mitä sä ajattelet, minkälaisia erilaisia yhteiskunnallisia työmuotoja yleensä kirkolla on ja miten kirkko niistä selviää?
No niitähän on monia. Yhteiskunnalliseen työhön kuuluu myös muun muassa diakonia ja oppilaitostyö, työpaikkatyö. Ja mä oon tehnyt sitä työpaikkatyötä täällä Oulussa.
Miten se onnistuu yleensä? Otetaanko sut hyvin vastaan siellä työpaikalla?
No me aloitettiin Rikumatin kanssa silloin, kun Kemira ajoi alas näitä tutkimusyksikköjä joku vuosi sitten. Ja tutkimusyksikkö myös Oulussa ajettiin alas, ja se tässä sai kenkään 100 ihmistä. Ja sen tutkimusyksikön johtaja pyysi kirkolta apua tähän tehtävään. Ja minä ja Rikumatti sitten alettiin käymään siellä Kemiralla.
Minkälainen se vastaanotto oli muuten?
No ei ne ihan heti, tietenkin ne ihmetteli, se on Oulussa ihan... Eihän täällä ole tehty semmoista työmuotoa, niin kuin Etelä-Suomessa. Se on ihan tuikin tavallista Helsingissä, Turussa, Tampereella. Mm. Tampereella on jopa yhteiskunnallisen työn osasto.
Mm. Sitten näissä rakennemuutospaikkakunnilla kuin vaikkapa jossain paperitehdaspaikkakunnilla, eikö näin?
Niin, joo. Mutta mä oonkin miettinyt, miksi Oulussa ei ole tehty semmoista työtä. Tämähän on vanha teollisuuspaikkakunta kuitenkin. Täällä on ollut Toppilan sellutehas, täällä on... suuri paperi tässä vieläkin, Stora Enso. Että mikä tässä Oulun hengessä on semmoista, että täällä ei ole tehty ikinä?
Niin täällä on niin kuin usko ja työ erotettu oikein kunnolla toisesta, no, regimentin mukaan.
Vissiin täällä on menty regimenttiopin mukaan. Mutta kyllä ne otti aika nopeasti meidät hyvin vasta, mutta ensin ne mietti, että mitä nuo tyypit oikein täällä tekee. Ja se oli semmoinen vanha... No se ei ollut enää silloin valtioyhtiö, se oli mennyt pörssiin, mutta että se oli niin kuin valtioyhtiön rakenne siellä Kemerassa. Että siellä oli pajamiehet ja sitten ylijohto ja siivoojat, kaikki oli sen Kemeren palveluksessa. Kyllähän ne siellä ne siivoojat ja konepajaukot katteli siellä pornokalenteria alla kahvihuoneessa, että mitä nämä heepot oikein on. Sitten ne otti meidät vastaan pikkuhiljaa ja me oltiin ihan tervetulleita sinne.
Mm. Oliko sulla mielessä, kun sä rupesit rakentamaan tuota työmuotoa olemaan Kemerassa, niin vanha työläispappi käytäntö Ranskasta, jossa mentiin tekemään duunia päiväksi niiden rinnalle ja sitten juteltiin. Vai onko se out?
Se on out, koska tietenkin työtehtäessä on paljon monimutkaisempaa nykyään. Niin. Ei ole enää mitään hihnoja, mihin voisi hypätä noin vaan.
Niin. Siivoamaan ehkä. No ei ehkä sinnekään. Sielläkin on tarkemmat rajat.
No ihan varmasti, joo. Ei me kelvatta siivoamaan noin vaan.
Kyllä, kyllä. Miten sä ajattelet, Pekka, miten kirkko näkyy ihmisten arjessa? Sä teet toimittajan työtä ja havainnoit kirkkoa kuitenkin ehkä hieman ulkopuolelta käsin, vaikka teet kirkon lehdessä töitä. Näkyykö se arkielämässä vai onko se vain pyhän keskus?
No se varmaan riippuu katsojasta, mutta tämän oman kokemuksen mukaan niin ei se kyllä arkielämässä tuolla kaupungilla ja elämässä näy.
Näkyykö se vain niin kuin kirkkorakennuksina?
No, en osaa tuohon sanoa, mutta kuitenkin niin kirkkohan on hengellisessä toimintaa vähän niin kuin marginaalissa nykyään.
Mm.
Yhteiskunnallisesti se on tietenkin toimia ja niin pitääkin olla.
Mm.
Esimerkiksi kirkkovaltuusto, jotka on voimakkaasti politisoituneita, on mielestäni hyvä ilmiö, koska sillä tavalla kirkko pysyy ikään kuin tässä yhteiskunnan keskiössä.
Piispathan on profiloitunut ainakin 2000-luvun alkupuolella muutaman aika voimakkaan talouspoliittisenkin kannanoton antajaksi. Kohti yhteistä hyvää oli tällainen, nyt niitä on vähemmän tullut. Onko tämmöinen unilukkarin ääni, niin onko se osa kirkon työtä, Juha?
Kyllähän kirkosta on tullut niin kuin, semmoinen, tai ehkä monien mielestä uskonnollisia palveluita tuottava instituutio, jolta kysellään jo tuloksia, että miksi mä maksan kirkollisveron, mitä mä saan siitä. Niin kuin monestakin muusta, niin yliopistostakin on tullut samantyyppinen. Ne on menettänyt kirkko ja yliopisto semmoisen sivullisen, ne oli ennen ne sai olla rauhassa jollain lailla sivullisia. Mutta
ja saivat rauhassa myös rahansa.
No niin aivan. Mutta yhteistä hyvä. No silloin on puhe etiikasta kai, jos puhutaan yhteisestä hyvästä, mikä on hyvää, oikeaa, totta ja kaunista. Mutta mihin kirkon etiikka tai moraali opetus nojaa? Eikö se nojaa 10 käskyä ja rakkauden 2 käskyä ja tämän kaltaisiin ohjeisiin? Kuka antoi 10 käskyä? Kuka puhui rakkauden 2 käskystä? Eikö ne ole eikö kirkon etiikka ole uskonnollista etiikkaa?
Tai vaikka se olisi yleismaailmallista etiikkaa, niin me nojataan siinä Jeesuksen oppiperintöön.
Niin. Mutta kun mä oon ajatellut tätä asiaa tarkemmin, jos me puhutaan hyvästä tai oikeasta tai oikeudenmukaisuudesta, niin ei kai ole olemassa tieteellistä hyvää tai tieteellistä oikeudenmukaisuutta. Eikö kaikki perustu jotenkin arvoihin? Kaikki puhe hyvästä, oikeasta, todesta ja kauniista. Silloin kirkko voi aivan hyvin uskonnollisen etiikan pohjalta heittää kortensa kekoon puhuessaan myös hyvästä. Ei se ole sen huonompaa. Ja eikö hyvä tai oikeudenmukaisuus toteudu demokratiassa ja demokraattisessa lainvalmistelussa esimerkiksi? Siihen otetaan kantaa, että miten pitäisi tehdä tietyt asiat, miten pitäisi valmistella lait. Ihan hyvin kirkko voi täysin rintarottingilla heittää omat näkemyksensä uskonnollisen etiikankin pohjalta. Ei ne ole sen huonompia, mutta ei toki uskonnollisen etiikan pohjalta voi rakentaa yhteiskuntaa yksin, mutta se voi olla ihan tärkeä puheenvuoro siinä, missä moni muita.
Eli kirkon ei pidä vaieta, vaan rohkeasti viedä omaa etiikkaansa eteenpäin.
Näin minä ajattelen.
Onko se Pekka samaa mieltä?
Täysin samaa mieltä. Mä vetoan tässä Vanhan testamentin profeetoihin, jotka tosiaan puolustaa köyhää oikeaan puolella. Että mä oon viime aikoina profeettoja aika paljon lukenut, jopa kyllästymiseen asti. Kaikilla tuntuu olevan hyvin samaa viesti, joka minusta on kuitenkin oikea. Niin.
Kyllä, se on aika yhteiskunnallinenkin viesti loppupeleissä?
Se on hyvin yhteiskunnallinen viesti, ja sillä mä perustelenkin sitä, että miksi kirkon pitää nimenomaan olla yhteiskunnallinen.
Nimenomaan se on aika mielenkiintoinen se profeettojen malli. Siellähän ei uskoa ja ikään kuin yhteiskuntaa tai uskonnollista järjestöä ja yhteisöä ja yhteiskuntaa eroteta toisistaan, vaan se koskee koko sitä esimerkiksi juutalaista yhteisöä. Mutta miten Juha näet, onko kirkon tehtävä siis nimenomaan tämmöinen presidentiltä omaksuttu arvojohtaminen vai onko se kuitenkin tämmöinen, että meidän pitäisi ihan oikeasti aineellisestikin olla ihmisten rinnalla, siis niin kuin tehdä jotain?
Kyllähän me tehdään, kyllähän kirkko tekee, niin kuin Pekka puhui diakoniasta, sehän on hyvin aineellista. Diakonia jakaa ruokaa, jakaa avustuksia. Mutta ehkä tuo vanha regimenttioppi kummittelee vielä liikaa taustalla. Se ehkä sopii tuonne 1500-luvun Lutherin maailmaan paljon paremmin kuin tähän maailmaan ja tähän aikaan. Mutta eikö se joku diakoni antaa rahallisen avustuksen tai ruokakassin, niin eikö se ole jo yhteiskunnan puolelle menemistä, jos puhutaan vanhan regimenttiopin pohjalta?
Eikö se ole totta, että myös ruokajonoja tai ruokapalvelua kritisoitiin aika paljon silloin, kun se tuli kirkon taholta, että kirkko ottaa yhteiskunnallisia tehtäviä. Toisaalta se oli syy, miksi ihmiset liittyivät taas kirkkoon. Ja tässä varmaan yhteiskunta ja kirkko hakee omaa paikkaansa. Mitä Pekka ajattelee, että onko ruoka-apu kirkon tehtävä?
Kyllä se on kirkon tehtävä. Kirkolla on tosiaan auttamisrooli tässä yhteiskunnassa, että sen voi perustella raamatullakin ja ihan yleishumanistisestikin.
Mutta tietenkin voi aina keskustella, että kuinka paljon, missä määrin. Eihän kirkko voi olla mikään kilpailla vaikka kaupungin sosiaalitoimen kanssa. Rahat loppuisi hyvin äkkiä, jos se olisi pääasiallinen. Eihän se mitenkään voi olla pääasiallinen tehtävä kirkolla.
Ei todellakaan. Mennään muutamaan sana vielä tuohon kirkon surun käsittelyn tehtävään. Nyt on aika paljon viime aikoina sattunut perhetragedioita ihan vasta nyt myöskin Helsingissä. Ja täällä Oulun seudullakin Tyrnävällä sattui tämä perhetragedia. Mitä ajattelet, onko kirkon rooli jotenkin ohut perheiden elämässä, kun tällaisia asioihin tuntuu, että meillä ei ole voimia puuttua? Tai mitä kirkko pitäisi tehdä?
Mitä pitäisi tehdä? Kyllähän kirkko tekee, just puhuit tästä surun käsittelystä, mutta tämä...
Olisi kirkolla joku ennaltaehkäisevä roolikin, eikä vaan silloin, kun porukka on jo paketissa, niin sitten mennään haudalle?
Onhan kirkolla päivystävät pappit, tai kirkko tekee sielunhoitotyötä, perheneuvontaa. Eikö se ole sitä ennaltaehkäisevää työtä? Mutta eihän me voida parantaa, maailma on mikä on, eihän me voida sitä parantaa sen kummemmin tai ehkäistä kuin mikään muukaan instituutio. Mutta kyllä me tehdään ennaltaehkäisevää työtä.
Miten sä näet, Pekka, tämän ennaltaehkäisevän työn ja sitten tämmöisen ikään kuin surun käsittelijän tehtävä?
Kirkollahan markkinarako tässä surun rakentamisen asiassa, että kirkothan täytyy aika nopeasti silloin monissa ampumistapauksissa. Että tässähän näkyy, että kirkko ei ole täysin ihmisten arjesta sivussa.
Kyllä. Hei, kiitoksia. Kohta jatketaan juttua vanhallislestarilaisesta naispapista.
Toivon tuomiokapituli.
Tervetuloa Toivon tuomiokapituli toiselle jaksolle. Mulla on paikalla täällä Tuiran seurakunnan kappalainen Juha Valppu ja rauhanterveydyksen toimittaja Pekka Helin. Viime viikolla, kun puhuttiin Toivon tuomiokapitulissa viime vuoden vanhoillislestadiolaisuuteen liittyvistä kohuista, niin siellä oli yksi tulevaisuuteen liittyvä visio. Nimittäin pohdittiin täällä sitä, että milloin vanhoillislestadiolainen liike saa oikeasti ensimmäisen naispapin. No, tästä on monenlaista ilmastoa, että milloin on oikeasti vihitty ensimmäinen vanhoillislestadiolainen naispappi, koska liike sinänsä ei tunnusta naispappeutta, mutta hyväksyy yhteistyön. Tosin siis naispappi, joka on vihitty liikkeeseen, ilmeisesti ei voi puhua liikkeen tilaisuuksissa, mutta... Nyt asiaan on tapahtumassa mielenkiintoinen muutos, nimittäin liikkeeseen kuuluva teologi Mari Leppänen vihitään papiksi Turun tuomiokirkossa 4.3. Mari Leppänen aloittaa Liedon seurakuntapastorina. Lestadiolaisuuden tutkija Seppo Lohi, joka on Simon kirkkoherra, nimeää Leppäsen ratkaisun poikkeuksellisena ja povaa Leppäsen pappisuran alkuun vaikeuksia. Ihan tämmöinen fiiliskommentti alkuun. Juha, minkälaisia ajatuksia tämä pappisvihkimys sinussa herättää?
Ouluhan on vanhoillislestadiolaisten pääpaikka, mutta yllätys, yllätys. Niin kuin itselläkin tulee hirveän vähän oltua tekemisissä lestadiolaisuuden kanssa täälläkään. Että, mä nyt osaa sanoa tuohon oikein paljon mitään. Jos ajattelee kristiuskon historiaa, tämähän on tragikoomista.
Koko historia.
Koko kristillinen historia, että onhan tämä tietenkin askel kohti tasa-arvoisempaa lestadiolaista liikettä.
Mutta eikö se aika rohkea tyyppi tämä?
On, ja onhan hienoa sinänsä.
Niin, Pekka, ensimmäinen reaktio sulla, kun kuulit tästä.
No, olen odottanut tämmöistä, että tämmöinen tapahtuu, että tiedossa on ollut muutamakin nimi, jotka on tämmöistä suunnitelleet. Ja tuli kuitenkin siinä mieleen, että voiko tämä johtaa jonkinlaisen valtataistelun tässä liikkeessä, koska ilmeisesti he nyt katsovat, että on jonkinlainen hajoamisen vaara. että kenties he juuri tämän hajoamisen vaaran vuoksi kenties ottavat sen sitten ehkä jyrkkäänkin käsittelyyn. En ole tästä varma.
Mm. Mutta eikö se aika mielenkiintoista, että jos mietitään Mari Leppäsen sukutaustaa, niin siellä taitaa olla aika koviakin vaikuttajia suomalaisessa yhteiskunnassa. Helsingin Sanomien päätoimittaja Mikael Pentikäinen, taitaa olla veli, ja Juha Pentikäinen, professori, hänen isänsä. Pekka, tämä vissiin vaikeuttaa tätä käsittelyä.
No mä kuvittelisin, että Maria ei niin vaan panakaan hoitokokoukseen, koska hänellä on tämmöinen valtava tukeva voima takanansa, mutta kuvittelisin näin, että nämä kytkökset, esimerkiksi Helsingin Sanomia, vaikuttaa sillä tavalla, että ne miettivät tarkkaan, että millä tasolla tämä asia hoidetaan. Voisin kuvitella, että jossakin rauhan yhdistyksessä Mari Leppänen voi joutua selittelemään aika paljonkin asioita ja päätöstään, mutta ehkä tässä yhdistystalolla se varmaan miettivät tarkkaan, että miten tämän julkisuudessa hoidellaan ja niin edelleen.
Toinen veli, Antti Pentikäinen, on kirkon ulkomaanavun vetäjä ja oli yksi ehdokas muuten myös keskustan presidenttiehdokkaaksi. Eli hyvin, hyvin vahvoja vaikuttajia on tuossa Pentikäisen suvussa. Onko tässä ihan ideana nyt Pentikäisellä, että pannaan tämä vanhollislestadiolaisuus ikään kuin yhteiskunnalliseen kuntoon ja kirkolliseen kuntoon? Mitä ajattelet, Juha? Saattaako tässä olla tällaista?
Vaikea sanoa, varmaan tuskin tässä mitään suvun vaikutusta, mutta voihan siinä olla tietenkin, että suku antaa, tausta antaa rohkeutta. Hänellä on semmoinen hyvä psykohistoriallinen tausta.
Kyllä, ja jos mietitään Juha Pentikäistä, joka on siis profiloitunut nimenomaan lestadiolaisuuden tutkijana, ja jos mä ymmärsin oikein Juhan näistä viimeisimmistä tutkimuksista, niin hän nimenomaan osoittaa, että Lars Levi Lestadiuksen perintö ei ikään kuin aja naisia ulos liikkeestä, vaan se on myöhempää perua. Pekka, tässä ilmeisesti on kuitenkin ehkä isommasta murroksesta kysymys, kun nyt voidaan kuvitella. Mitä ajattelet, herättääkö tämä semmoisen ison keskustelun naispappeuden mahdollisuudesta liikkeessä?
No kuvittelisin, että herättää, koska tiedossani on, että tämmöistä naispappeutta ja uutta linjaa aika paljon haetaan. Esimerkiksi tätä liikettä halutaan uudistaa. Ja kuvittelisin, että Mari Leppänen on ikään kuin ollut tämmöisen liikkeen ikään kuin asia-ajajana, että kuvittelisin, että tätä nuorempi polvi haluaa radikaalisti uudistaa tätä liikettä, ja sen takia tämä johto kenties vastaa siihen, koska se pelkää, että heidän liikkeensä hajoaa.
Mielenkiintoista. Seppo Lohi, joka siis kommentoi tätä Mari Leppäsen pappisvihkimystä, toteaa, että liike ei hyväksy naispappeutta, mutta suostuu yhteistyöhön naispappien kanssa. Siis tämän tyyppistä kielenkäyttöä liikkeen puolelta on ihan valtavasti, että ei hyväksytä jotain, mutta suostutaan yhteiskunnallisen, tästä tulla, mutta Juha, siihen regimenttihommaan, yhteiskunnallisen syyn yhteistyöhön. Miten kauan tämmöistä kahden kentän peliä voi jatkaa, jotta voi oikeasti pysyä siis kirkon sisäisenä liikkeenä, Juha? Pitäisikö piispo ottaa vähän radikaalimpi kanta?
Radikaalimpi kanta. Tietenkin täällä Oulussa on vähän vaikeampi tilanne kuin jossakin Etelä-Suomessa, koska vanhollislestadiolaisia on kirkon jäsenä paljon täällä Pohjois-Suomessa. En minäkään nyt toivoisi, että vanhollislestadiolaiset eroaisi kirkosta, koska tilanne vaikeutus monetakin kannalta. On se ihan hyvä, että liike on pysynyt kumminkin ja monet muutkin herätysliikkeet kirkon sisällä.
Mutta sä ajattelet jotenkin näin, että tämä Pentikäisten linja on hyvä, että pyritään muuttamaan liikettä ikään kuin kirkko- ja yhteiskuntakelpoisen.
No onko tämä Pentikäisen linja?
No vähän piirtäisi. Niin, no, Pekka viittaa tuolla.
Mä en tiedä onko vai ei. Tuskin tässä mitään salaliittoa tai siis semmoista yhden suvun. Joo. Se on varmaan tämän Mari Leppäsen henkilökohtainen näkemys. Liike selvittelee sitten itse asiansa. En mä tiedä.
Toki hän on niinku jouluna niinku isoveljensä kanssa takkatulilla ja isänsä kanssa asiasta jutellut, että eihän tämä nyt mene ihan varmasti näin tämä asia kuitenkaan pelkästään. Mutta Pekalla oli pointti.
No mä oon Juhan kanssa samaa mieltä, että tuskin tässä Pentikäis tämän takana on, mutta kuvittelin sitä Pentikäinen, tai Mikael Pentikäinen jonkin verran liberaali vanhoisista oli aina samoin hänen veljensä. Että eikö Pentikäinen muistaakseni jossakin ottanut kantaakin tähän lestadiolaisiin lieveilmiöihin. Jos tästä regimenttiopista saa sanoa, niin heidän tästä ikään kuin pelaamisella kahdella tuolilla, niin itsehän he ovat harhaoppisia tässä seurakuntaopissa.
Okei, noin rajusti sanottu.
No mä luulen, että se on sanottava ääneen. Yleensä ihmiset ei sano sitä ääneen, vaan ikään kuin sanotaan lievemmällä tavalla. Ja mikä on kirkon rooli tässä asiassa. Piispat ovat ylimpiä opinvartijoita, miksi he eivät koskaan puuttuneet tähän.
Mutta eikö tämä ole mielenkiintoinen asia, että kuitenkin jos vaikka mä juttelen täällä Oulussa pappiskollegojen kanssa, jotka ovat vanhollislestadelaisia, niin täytyy sanoa, että heidän seurakuntaoppinsa ei taas ole liikkeen mukainen.
No siis tämä on ihan totta, että ei pidä niin linkittää yhteen kaikkia näitä jäseniä.
Että sitten helposti käy niin, että ikään kuin lestadelaiset papit saa niin kuin lokaa päällensä, vaikka he ovat itse asiassa aika uudistusmielisiä. Tämmöinen kuva mulla, en mä tiedä mitä Juha.
Joo, ja sitten toisaalta onhan se ylipäänsä, jos puhutaan uskonnollisissa asioista, jos puhutaan vaikka uskon tunnustuksesta, kuka ajattelee aivan sananmukaisesti? Siis se on sanotettu sillä tavalla, että ihmiset ajattelee millä lailla ajattelevat, tai monista muistakin opillisista asioista ei varmaan voi sanoa, että lestadiolaiset on sen harhaoppisempia kuin kukaan muukaan.
Niin, siinä mielessä joo. Eri Askola sanoi hienosti Raamattuopistolla, kysyttiin, että uskoako hän uskontunnustuksen mukaan. Hän sanoi, että hän solahtaa mukavasti sinne sekaan. Musta oli mahtavasti sanottu.
Tuo on hienosti sanottu, ja niin. Näin varmaan moni muukin ajattelee tällä lailla, että jos aletaan tutkimaan, niin varmaan jokainen olisi jotenkin harhaoppinen suhteessa aivan kirjaimelliseen tulkintaan.
Niin, Pekka, sustakin voi löytyä harhaoppia.
No totta kai minusta löytyy harhaoppia.
Ja musta.
Minusta varsinkin.
Mutta mä en ole väkivahva uskonnollinen liike, että minun niin. Harhaoppista ei ole niin väliä.
Mutta et tiedä vielä sitä.
Niin, kyllä, mutta mitä tähän Askolaan tulee, tähän soljahtamiseen, niin miksei hän voinut sanoa siinä tilassa osa suora, että hän ei kaikkeen siinä.
Niin, mutta hän käyttää toisenlaista kieltä. Mä tavallaan, mua viehättää se, että joskus uskonnollista kielenkäyttöä niin kuin lähestytään vaikkapa niin kuin proosallisena kielenä sen sisälle solahdeta. Esimerkiksi meillä on hyvin mielenkiintoinen käytäntö tämmöinen Jumalan palveluksessa, että meillä on hirveän tarkkaa, että uskontunnustus menee sanasta sanaan. Entä jos valitseekin uskontunnustusvirren siksi sunnuntaiksi uskontunnustuksen paikalle? Siellä sanotaan ihan mitä, ihan toisin sanoen, ja kaikille menee läpi, mutta se sanottu, niin se on tarkkaa. Sitä mä oon miettinyt.
Terho Pursiainen on kirjoittanut mielenkiintoisen kirjan nimeltään Jumala, jossa hän käsittelee osassa sitä kirjaa niin uskonnollista kieltä.
Joo. Mitä hän sanoo siitä?
No hän sanoi juuri tällä tavalla, joo, mitä sä sanoit niin kuin sinne päin, että se on toisenlaista kieltä. Mm. Se on niin kuin, tai ehkä jotain runoutta tai proosaa tai taidetta.
Mä oon itse henkilökohtaisesti semmoinen kristitty, että mulla ei varmaan siis puhuttu sana menisi perille ollenkaan siinä mielessä, että mä en olisi varmaan kristitty ilman esimerkiksi musiikin kieltä, koska se niin kuin avaa mulle sitä uskonnollista ajattelua. Jos me oltaisiin vaan tämän meidän sanojen varassa, niin en mä tiedä, vakuuttaisiko mua puheet iankaikkisesta elämästä.
Ja siellä toisaalta on sitten typerä vaatia vaikka uskontunnustuksen sanamuotojen uudistamista tai vanhojen rukousten uudistamista, että ne vastaisi jotenkin mukaan paremmin tämän päivän.
Mutta sitten Pekka toimittajana, terävä katseisena miehenä ajattelee, että Askolais voi olla myöskin selkeämpi. Sano, että
minä en usko kaikkeen tähän uskontunnuksessa oleviin asioihin, esimerkiksi neitsestä uskomiseen. Niin hän käytti tämmöistä vähän niin kuin, anteeksi?
Neitsestä syntymiseen.
Tai miten se nyt menikään. Mä en ole ihan asiantuntija vielä teologiassa. Mutta olisihan suoraan voinut sanoa, että ei välttämättä usko kaikkien niin opi asiaan. Ikään kuin käytettiin tämmöistä pehmeää kieltä, missä ikään kuin vältetään joutumassa minkään suuren konfliktiin.
Mutta se on taas hirveän surullista, että jos meidän pitää niin kuin uskonnollisessa kielenkäytössä mennä siihen, että meidän pitää ikään kuin vaikka pappeina, aina jotenkin perustella se, että joo, kyllä minä uskon sanasta sanaa, miten tämä menee. Se menee aika raskaaksi, koska se menee hirveän falskiksi.
Eihän uskonnollinen kieli ole mitään insinöörikieltä tai matemaattista kieltä, jossa 2 + 2 = 4. Se voi olla välillä 5, ja se on ihan hieno asia.
Niin. No, Juha sanoi, että lestadiolaisiin ei pidä puuttua. Pekka sanoi, että pitäisi puuttua tähän 2 kenttäpeliin.
No siihen pitäisi puuttua, mutta mä olen miettinyt sitä, että mitä se itse asiassa auttaisi. Että asioita voi sanoa suoraan, mutta eihän tilanne mihinkään sitä muuttuisi.
Ootko varma? Eikö keskusteluyhteys voisi olla aika tärkeä?
No keskusteluyhteys on toki tärkeä, mutta siinä ei tarvitse tietenkään saavuttaa yhtä yksimielisyyttä.
Se, että tuomiokapituli operoi aina kanteluilla, sanktioilla, ei välttämättä ole niin kuin paras tapa aloittaa se keskustelu. Mitä Juha ajattelee?
Niin, mä ajattelen ainakin sillä tavalla, että vähän niin kuin Wittgenstein puhui siitä kielipelistä ja siitä kielen sosiaalisista luonteista, niin voidaanko me alkaa muuttamaan jotenkin lestadiolaista liikettä ulkopuolelta? Minä en ainakaan kuvittele yrittäväni, minä en kuulu heihin.
Mutta sinähän voit vaikuttaa liikkeen henkilöihin, jotka vaikuttavat siihen sisältä. Sinä voit tukea Mari Leppästä,
no, siinä,
lähettää hänelle kaunin kukkakortin ja onnitella pappisvihkeyksestä.
No siinä mielessä, jos ajatellaan niin kuin jotain tasa-arvoa ja tällaisia asioita, mutta ei mulla ole pienintäkään mielenkiintoa yrittää muuttaa lestadiolaista liikettä.
Okay.
Mä en siihen kuulu. Mä ajattelen monista asioista täysin eri lailla kuin he, ja he ajattelevat eri lailla kuin minä.
Mutta esimerkiksi ajatellaan Burmaa vaikka, niin... Se, että U2-yhtye niin koko maailman kiertueellaan niin otti puhelinyhteyden suurin piirtein Aun San Suu Kyihin, niin hänet vapautettiin. Hän vaikutti sisältä käsin, ja mä ajattelin jotenkin pienessä mittakaavassa, että näitä niin kuin veljiä, siskoja liikkeessä, jotka on ollut esimerkiksi ahtaalla, jolla on sellainen uudistushalu, niin kyllä mä haluan olla siinä tukemassa.
Mutta mä en ole vallottanut vielä edes ykään pubia Oulussa. Saatikaan sitten, me ollaan siellä käyty keikolla.
Niin,
saatikaan maailmaa.
Mulla on sellainen optinen harha, että mä oon vallottanut ykään pubia. Kun mä tajun sen joskus, että mä en olekaan, niin sitten mä ehkä tyydyn tähän rooliin, että mä en puutu myöskään liikkeen sisäisiin asioihin.
Minun mielestä tämä ristiriita pitää niin puheessa tunnustaa ja sitä keskustella. Mutta olen sitä mieltä, että uskokot mitä haluat.
Joo.
Se on heidän oikeansa. Heillä on uskonnon ja mielipiteen vapaus. Ajatelkoon niin kuin vaan haluaa. Eli että jos ajatellaan sitä, että monet meistä kristitystä uskoo, että ainoastaan kristityt pelastuu, niin lestailla, jos tekee samaa ainoastaan pienemmässä mittakaavassa.
Mm.
Jos me kristityt toivomme itsellemme jonkinlaista hyvää suhtautumista tähän meidän oppiimme, niin kyllä meidän silloin pitää niin ajatella, että myös lestailla pitää olla tämä oikeus.
Hyvä pointti, Pekka. Juhalla vielä
niin ei vaan sitä tosiaan, että miten vaikka maailmanlaajuinen katolinen kirkko tai ortodoksinen kirkko ajattelee luterilaisuudesta.
Niin. Juhlapöydissä ihan hyvin, mutta selän takana ehkä vähän toisin.
Ei edes, että olisi yhteyttä.
Ei
sitä paitsi ortodoksinen katolinen kirkko ja pitää luterilaisessa kirkkokuntana, vaan jonkinlaisella kristillisellä kirkollisella yhteisöllä.
Mutta eikö niin, joka tapauksessa voidaan kaikki toivottaa Mari Leppäsille oikein paljon onnea, pappisvirka.
Ilman muuta.
Toivon tuomiokapituli.
Tervetuloa Toivon tuomiokapitulin kolmannelle jaksolle. Mulla on täällä studiossa rauhanterveydyksen toimittaja Pekka Helin ja Juha Malppu, Tuiran seurakunnan kappalainen. Nyt puhutaan uskonnosta ja viihteestä. Nimittäin suosittu MTV3 sketsisarja Putous marssitti tällä viikolla Aku Hirviniemen esittämänä uuden kirkollisen sketsihahmon Usko Eevertti Luttisen. Hän kertoo olevansa Nokian Sorvankylän seurakunnasta. Lähes avoimen homoseksuaalinen hahmo herätti katsojissa mieleyhtymän Nokia-mission Markku Koivistosta. Otetaan tähänkin semmoinen ihan ensikommentti. Te olette nähnyt sen YouTube-pätkän. Pekka, minkälaisia ajatuksia sulla tuli, kun sä näet tämän Usko Eevertti Luttisen?
No mulle tuli mieleen se, että näinkin asioita saa esittää.
Sä et loukkaantunut.
En loukkaantunut. Koomikot ovat tämmöisiä hovinarreja, jotka sanoo joskus hyvinkin rankkoja asioita ja se oikeasti ajatu heille antaa.
Naurattiko sua toi hahmo, Juha?
No, ei hirveästi, oliko siinä viittaus sitten tähän
niin.
Markko, niin, oliko vai ei, mutta kyllä mun mielestä uskonnollekin saa nauraa. Kaikelle saa nauraa. Siis jos me nauretaan uskonnolla, mehän nauretaan myös itsellemme siinä. Mutta sitten jos se viittaa vaikka, niin jos se nyt Koivistoon viittaa, niin ei se silloin ole hyvä, jos se nauraa jollekin yhdelle ihmiselle.
Joo.
Mutta sinänsä uskonnolle saa ja välillä pitääkin nauraa.
Niin, mä mietin, että siellä oli taas semmoinen karikatyyrihahmo. Jos me ajatellaan suomalaisen viihteen historiaa, niin siellä on ollut vaikka mitä pastorihahmoja. Tietysti Suomi-filmeistä alkaen pastorisillit ja sen jälkeen vaikka mitä. Nyt tuli tämä hahmo. Onko meissä pastoreissa sitten semmoista koomillista aineesta noin muutenkin? Ajatteletko, että meidän juttu on aika koominen?
Onhan papeissa koomisiakin hahmoja. Siis jos on semmoinen tyyppi, joka on vähän niin kuin elämälle vieras, jäykkä kaveri, niin sitten
monissa... Ja kätkee persoonansa ikään kuin
niin,
kaavun alle.
Joo, ja haluaa olla niin kuin esittää. Jos ei ole niin kuin... Niin, tai on tietty rooli päällä. Ainahan meillä on joku rooli, mutta jos on jäykästi rooli päällä, niin on semmoisia kavereita.
Eikö niin, että meidän myöskin ammatin jotenkin semmoinen tyyli niin kun on aika koominen? Se, että me esimerkiksi pukeudutaan ja riisutaan koko ajan. Meillä on vähän hassuja vaatteita ja me laitetaan stoolia päälle. Ikään kuin nostetaan itseämme, niin eikö siitä niin ole haluakin tehdä vähän niin kuin pilaa?
En mä nyt niistä vaatteista tiedä. Onhan lääkärilläkin valkoinen takki tai apteekkareilla.
Mutta ei ne vaihda sitä jonkun vuoden ajan mukaan takin väriä.
No joo, siellä. Niin, no en mä tiedä. on kai siinä koominenkin puoli. En mä sillä tavalla ajattele sitä koomisena sinänsä, mutta kyllä papelle saa nauraa niin kuin muillekin. Ei siinä, ei minä kenenkään puolesta loukkaan. Mutta niin kuin mä sanoin, että en mä siitä tykkää, että jos siinä niin kuin piikitellään jotain yhtä henkilöä, mutta en mä edes ajatellut sitä. No ehkä koomikot tietenkin voi sen kautta hakea jotain tunnettavuutta, koomisuutta, viitteitä.
Just näin.
Tähän niin.
No Pekka, jos sä ajattelet papin roolia, niin onko se semmoinen herkullinen parodioitava hahmo?
No kyllä se on, että puhutaan papin nuotista niin edelleen, mutta erityisen kantaisi parodioita katolista kirkosta. Nämä papit eivät mene naisen kanssa naimisiin, mutta pukeutuvat sitten silti kuin riikin kukot, aivan niin kuin joku machomaskuliini on aina tehnyt. Ja paavilla itsellä on aina ilmeisesti päällä lumipuku, semmoinen valkoinen puku, että hänet voisi varmaan panna kenties seuraavaan talvisotaan taistelemaan.
Mielenkiintoinen ajatus. Toi Usko Evertti Luttinen, niin kuin sanoit, niin joku on loukkaantunut siitä, että se heijastuu Markku Koivistoon. Ja itsekin ajattelen näin, että kun miestä on aika paljon lyöty julkisella tasolla hänen seksuaalista rajanylityksistään, niin se, että nostetaan tämä Nokia tähän, niin kyllä se ehkä on vähän osoitteleva ja voin kuvitella, että siinä ihmiset on asiasta loukkaantunut. Mä jotenkin itse ajattelen tämän asian niin, että aina jos ihminen on jotenkin epäonnistunut jossain tilanteessa, niin itse ilmiöstä on hirveän hyvä vitsailla. Mutta sitten kun mennään niinku ihan yksityiskohtiin, niin sitten tuntuu, että se on vähän rajua.
Ja sikäli, että oliko Koivisto homo tai ei, mutta niin vaikka olisi ollutkin, niin kyllähän homoille saa nauraa aivan yhtä hyvin kuin papeille. En mä niin kuin näe mitenkään pahana, jos homoille naurataan.
Niin,
sinänsä, mutta että siinä se onkin just, että jos jotain yhtä yksilöä jollekin tietylle, niin se joo. Menee sitten ikävämmäksi.
Ja jonkun yksilön toilailuja käytetään esimerkkinä, niin. että tämä raiskaajan, että niin kuin vaikka esimerkiksi tämä teki, niin sehän on, se on aika kovaakin peliä tietyllä näin tavalla. On. Jos Pekka ajattelet, teidänkin lehti jollain tavalla liittyy tähän huumoriketjuun. Sielläkin on ollut aika rajujakin esimerkiksi sarjakuvia ja sitten myöskin tämmöistä parodisoivaa tekstiä. Onko tuommoinen satiirin keinot, niin onko ne hyviä tapoja käsitellä uskonnollisia ja kirkollisia aiheita?
Kyllä, mutta se vaatii vastaanottajalta aikamoista luetun ymmärrämistä. Yleensä ottaen satiiri menee aina ymmärretään väärin. Mutta jos saisin palata tähän Koivistojen pihkaamiseensa, niin minusta kyllä on vähän niin kuin kaksijakoinen suhtautuminen, että sääli miestä tietenkin tässä. Mutta toisaalta hän on julkisuudesta antanut itsestään täysin väärän kuvan. Ja mun mielestä siihen rakoon voi kyllä iskeä, että jos puhuu toista ja tekeekin toista ja sitten esiintyy pyhänä miehenä ja niin edelleen. Niin se on vähän semmoinen, että siihen pitää tarttua, mutta toisaalta nyt myönnä, että kyllä se vähän käy sääriksi Koivistoon.
Ihan totta. Tuossa Usko Evertti Luttisen haamossa, siis putousohjelmaan on hirvittävän suosittu, sitä katsoo yli miljoona suomalaista munamies sieltä viimeksi tullut ja taisi olla sitten joku pallivahan keittäjä, joka voitti edellisenä vuonna. Mutta siellä jotenkin löydetään siis suomalaisista muistakin ammateista, siis semmoisia karikatyyrisiä piirteitä. Onko tämmöinen tavallaan huumorin keinoin suomalaisuuden käsittely, onko se meillä vähän uusi juttu?
Eihän se uusi juttu. Onhan noita Rillumare-laulajia, Esa Pakarinen ja mitä muita niitä on ollutkaan, näitä kuplettilaulajia. Ja
just näin. Mitäs Pekka?
No olen Juhan kanssa samaa mieltä tässä asiassa. Myös samaa mieltä siitä, että kukaan ryhmä ei ole niin pyhä, että se voisi jäädä tämmöisen pilkan, tai jos puhutaan tai huumorin kohteeksi, että miksi esimerkiksi naisista ei saa kertoa vitsiä, kun pelätään ilmeisesti, että naiset suutuu. Niin. Romaaneista ei saa kertoa vitsiä, vaikka he ovat kansallispukuinen aika miellyttävä kohde tämmöiselle, että on ikään kuin tämmöinen suvaitsevaisuus, mutta kaikkia asioita ei suvaita. Ja varsinkin ne ihmiset, jotka kokevat itsensä suvaitsevaiseksi, ovat usein hyvin suvaitsemattomia, kun puhutaan heille pyhistä asioista.
Juuri näin.
Ja sitten mä oon joskus ajatellut tällä tavalla, että tiukkapikoisuus ei ole aate, vaan luonnekysymys. Hyvin liberaalitkin ihmiset saattaa olla tiukkapipoja.
Joskus tuntuu, että uskonnollisen huumorin varjolla ikään kuin myöskin loukataan joskus ihmisen siis pyhiä tunteita, että mennään sille alueelle. Mitä Juha ajattelet, onko jotain sellaisia asioita, joita sun mielestä ei saa uskonnollisessa huumorissa pilkata tai rienata?
No pilkka, riena ja huumori on, voi olla vähän eri asioitakin. mutta kaikille saa nauraa.
Eli Kristuksen ristin kuolemalle saa nauraa?
No jos me nauretaan itselle siinä samalla ja omille näkemyksille ja omille luutuneille ajattelumalleille, niin silloin voi nauraa kaikille, mutta ei varsinaisesti pilkata. Minusta se on eri asia pilkata tai rienata tai nauraa itselle. Mm. Se on eri asia. Mm.
Silloin kun esimerkiksi Osama Bin Laden tapettiin, niin monet nauroivat. Oliko se oikeasti hauskaa?
Mautonta.
Se oli todella törkeä tapasta nauretaan tuollaiselle asialle. Että hän on kuitenkin ihmisen, eikä ihmisen tappajaisista saisi näyttää.
Ihan totta. Mitä Pekka ajattelet tästä? Onko ikään kuin uskonnollisella huumorilla joku kohta, mihin ei saa kajota tai mitä pitäisi ainakin varoa?
No en osaa sanoa, mutta minulla on tämmöinen ennakkoperiaate, mikä ehkä joudun joskus soveltamaan, että mikä ei ole semmoista, että sillä voisi nauraa. Ja mehän emme ole siinä asemassa, että me voisimme päättää, että millä asioilla saa naurata. Ne tekevät naurajat itse, eikä meillä semmoista oikeutta pidä antaakaan. Mm.
Mulla on ehkä semmoinen yksi asia, mistä mä en haluaisi, että esimerkiksi minusta tehtäisiin pilkkaa, on se, että semmoinen mun heikoin kohtani, jos sitä naurettaisiin, niin musta tuntuisi aika pahalta. Mm. Tai toinen on se, että mun henkilökohtainen vakaumukseni, mihin mä todella laitan toivoni, mitä mä toivon, niin jos se tavallaan sitä pilkataan, että se on niin kuin naurettava asia, jossa mä olen täysin tosissani. Mm. Mutta nämä ongelmia on just se, että mehän ei voida tietää, mikä on loppupeleissä toisen heikoin kohta, mikä toiselle on pyhää. Sen takia juuri näitä ylilyöntejä tulee.
Nousihan aikanaan Brianin elämästäkin kohu ja se kiellettiin Englannissa aikanaan.
Joo. 70-luvulla. Joka on huikea hyvä elokuva.
Se on parhaimpia uskonnollisia huumorielokuvia.
Joo, siinä Kristus ristillä ja laulaa Always look at the bright side of life.
Minusta tuntuu, että nykyään tämä nykyisessä asenneilmassa tämä elokuva kirjoittaisi uudelleen.
Okei. Sä ajattelet näin?
Kyllä, että koska musta tuntuu, että me emme ole todellisuudessa niin suvaitsevainen ja sallivaa yhteiskunta, kuin tämä näyttää. Mm.
Juha ja Pekka, kiitos kovasti vierailusta ja katsotaan, mitä uutisviikko ensi viikolla tuo tullessa.
Kiitos.
Moi moi.
Yhteiskunnan ja kirkon vaikuttajat arvioivat uutisviikon kirkon hudit ja osumat Toivon tuomiokapitulissa joka perjantai kello 16.03. Toivon tuomiokapituli.